Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Plujeme proti s Ivetou Richtaříkovou. Já vám přeji příjemný poslech samozřejmě a dáme se do toho. Velmi důležitá zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk, která vyšla dnes pod tímto titulkem. Mimořádná zpráva. Slovenská republika Istanbulskou smlouvu nebo úmluvu definitivně odmítá. Ševčovič, toto rozhodnutí vítám, potvrzuje hodnotové ukotvení Slovenska. Co na to, Kufa? Národní rada Slovenské republiky se bude na zítřejší schůzi zabývat Úmluvou Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu, takzvaným Istanbulským dohovorem, čili takzvanou Istanbulskou smlouvou. Podle informovaného zdroje hlavních zpráv chce koalice tento kontroverzní dohovor, tuto kontroverzní úmluvu, definitivně zamítnout a smést se stolu. Smlouva zavádějící gender ideologii pod pláštěm ochrany žen před násilím už delší dobu stála v rámci procesu ratifikace. Jak upozorňovali vícerí poslanci, takže jak upozorňovalo vícero poslanců, nebyla ani v souladu s ústavou Slovenské republiky. Paška v úterý připomněl, že úmluva mohla vytvořit cestu registrovaným partnerstvím homosexuálů a za stranu SNS navrhoval, aby Slovensko na zítřejším jednání vzalo svůj podpis spod smlouvy zpátky. Slovensko totiž už je pod úmluvou podepsané. Zatím však úmluva u nás, tedy na Slovensku, nebyla ratifikovaná. Zákon o zrušení Istanbulské úmluvy předložila na jednání Národní rady Slovenské republiky Slovenská národní strana. Podle informací dobře informovaného zdroje parlament na zítřejší schůzi úmluvu definitivně zamítne. Je předpoklad, že za zrušení budou hlasovat i poslanci Smeru, LSNS a část klubu Sme rodina. Na Slovensko v této souvislosti Evropský parlament vyvíjel tlak a v březnu 2018 jsme byli vyzváni, abychom Istanbulskou úmluvu co nejrychleji ratifikovali. Robert Fico těsně předtím prohlásil, že souhlas k ratifikaci nedá, dokud budou existovat legitimní rozpory mezi úmluvou a ústavní definicí manželství jako svazku muže a ženy. Mělo to být stanovisko všech tří stran vládní koalice. Istanbulská úmluva, kterou přijala Rada Evropy v roce 2011, je nejkontroverznější mezinárodní smlouva o boji proti násilí páchanému na ženách. Úmluva nabyla platnosti v augustě, takže v srpnu 2014. Evropská unie jako organizace ji podepsala v červenci 2017. Na nebezpečí vyplývající z této úmluvy dlouhodobě upozorňují vícere slovenské organizace, křesťanští představitelé a především kněz Marián Kufa. Ten zavázání se stáhnout podpis spod úmluvy dokonce podmínil svou volbou ve druhém kole prezidentských voleb a vyzval Ševčoviče, aby po případném zvolení se o to přičinil, jelikož biskupům dal veřejný příslib, že jako prezident bude zastávat tradiční hodnoty, které do společnosti přineslo křesťanství. Ševčovič už stihl k tomu zaujmout stanovisko a krok Slovenské rady Slovenské republiky, pardon, v této věci vítá. Do prezidentské soutěže jsem vstoupil s jasným programem spojování. Rozhodnutí vládní koalice v souvislosti s Istanbulskou úmluvou vítám, protože je to krok k odstranění zbytečného napětí ve společnosti. Zároveň to vnímám jako krok, který potvrzuje hodnotové ukotvení Slovenska, postaveného na respektu k tradičním hodnotám. Kufa reaguje. Pokud bude úmluva vypovězená, bude to i zásluha Ševčoviče. Je to slušný člověk, ideál nenajdeme, ten jsme zavraždili před 2000 lety na kříži. Před pár dny kněz Marián Kufa veřejně prohlásil, že kvůli politice prosazující homosexuální manželství a potraty nebude volit Zuzanu Čaputovou, což však neznamená, že bude volit Maroše Ševčoviče. Toho veřejně vyzval, aby se jasně veřejně vyjádřil ve prospěch zrušení Istanbulské úmluvy. Od tohoto vyjádření se situace rapidně změnila a zdá se, že Mariánovi Kufovi se podaří dosáhnout ještě více než jen příslibu. Po mém kázání mě kontaktoval pan Ševčovič s otázkou, zda se můžeme sejít. Řekl jsem mu, že moje fara je otevřená každému člověku a může přijít. Rozmlouvali jsme téměř 3 hodiny. Chtěl jsem, aby člověk hlásící se k víře pochopil, že gender totalita je projekt zaměřený proti Bohu a rodině. Být politikem není lehké, ale být katolíkem v politice je nesmírně vážné. Věc. Poblouzení národa budou těmto politikům připsány a my kněží jsme zodpovědní, pokud jsme je na to neupozornili. To, že parlament tak rychle reaguje na aktivitu SDZR, s 80 000 podpisy vnímám jako plody této diskuze a jsem za to vděčný, uvedl Marián Kufa. Marián Kufa vyzdvihl oběť a sebezapření věřících lidí v kostelích, kteří Boha prosili o ochranu a pomoc proti genderismu. Lidé na kolenou a s růžencem v ruce vyšli chránit boží koncept rodiny. Dělali to denně a každý víkend v nějaké farnosti. Dělají to už 3 kalendářní roky. Ne já, ale oni jsou ti bojovníci. Díky takovým to neznámým lidem tento národ přežil staletí. Hledali Boha a prosili Boha. Ten se nikdy neodvrátí, ale taktéž se nevnucuje. Respektuje naši vůli, uvedl kněz Kufa. Kdo propaguje a protlačuje genderismus, vědomě staví národ proti Bohu. Stačí si vzít do rukou Bibli, abychom pochopili, jak se takováto vědomá rebélie vždy skončí. Bůh se nenechá do nekonečna urážet, on jen dává čas nám lidem zařadit se do správného tábora. Zvu poslance, buďte na boží straně a budete na dobré straně. Zvu vás k tomu. Ve čtvrtek hlasujte za zrušení úmluvy. Kdo chrání boží svět, bude požehnaný. Marián Kufa na margo svého kázání řekl: pan Ševčovič je slušný člověk, ideál nenajdeme, ten jsme zavraždili před 2000 lety na kříži. Pokud jsme odmítli Boha, zůstávají nám na výběr jen lidé. Pokud bude Istanbulská úmluva vypovězena, bude to i zásluha pana Ševčoviče a půjdem ho pojdem ho volit, takže budu ho volit. Je to však i příležitost připomenout, že genderismus na Slovensko pozvala vláda paní Radičové, ve které seděla bohužel i křesťanská strana. Děkuji všem politikům, kteří se jasně vyjádřili za zrušení té úmluvy, včetně pánů Harabina, Kotleby a i mého bratra Štefana. Na toto přelomové rozhodnutí reaguje i zakladatel Aliance za rodinu, nebo pro rodinu tedy česky, Anton Chromík. Nemohu nic jiného, jenom plně souhlasit s panem Ševčovičem. Ano, je potřeba oznámit Radě Evropy, že Slovenská republika se nehodlá stát smluvní stranou Istanbulské úmluvy. Bulharský ústavní soud to vyjádřil úplně přesně. Pokud společnost ztratí schopnost rozlišovat ženu a muže, boj proti násilí na ženách je jen formální, ale neúplný závazek. Léta se tu trápíme s věcí, kterou drtivá většina společnosti nechce, a dozrál čas, aby se jitření společnosti zastavilo. Vyzývám všechny poslance Národní rady Slovenské republiky a vládu Slovenské republiky, aby přijali všechny potřebné kroky, kterými zbaví podpis Slovenské republiky pod Istanbulským dohovorem, čili pod Istanbulskou smlouvou, všech jeho účinků, nebo všech jejich účinků, nebo všech účinků toho podpisu, to je jedno, zkrátka požadují, aby se z toho Slovensko vyvléklo, samozřejmě podle pravidel, jinak se to udělat nedá. A poslední podtitulek: strana KDŽP děkuje Kufovi a Ševčovičovi. Prožíváme velké dny. Slovensko, tak jako nás k tomu vyzval Jan Pavel II., vykročí proti proudu a bude příkladem, že jsme svobodný národ, který nepopře vlastní identitu. Děkujeme otci Mariánovi, našemu předsedovi Štefanovi Kufovi i prezidentskému kandidátovi Marošovi Ševčovičovi za všechno, co v této věci v uplynulých dnech udělali. Nad tím vším jsou desetitisíce lidí, kteří se na kolenou léta modlili. Je to díky vám, že jste prosili Boha. Ve čtvrtek uvidíme, kteří poslanci stojí na straně křesťanství a národa. Nezapomínejme, že to byla vláda Ivety Radičové, která otevřela dveře genderismu přes Istanbulskou úmluvu. Do dnešního dne se každý pátek konaly ve vícero městech na Slovensku modlitební pochody za stažení této úmluvy právě pod vedením kněze Mariána Kufy. Tak, vážení přátelé, a myslím si, že toto můžeme Slovákům jedině závidět, a já hlavně doufám, že i Česká republika se k tomu postaví stejným způsobem a že tuto obludnou úmluvu nakonec ratifikovat nebudeme. Další článek je z Protiproudu parlamentních listů z 25. března a jeho titulek zní: Čeští muslimové do zbraně, dostanou zbrojáky na dobré slovo, jednou ten čas přijde. Nový Zéland, v uvozovkách úspěšná mise, falešná vlajka či nedomyšlená akce. Bezubost a bezbranost, Hamáčkovo hrdinné fízlování. Pavel Kopecký se zamýšlí nad důsledky a domácími souvislostmi dlouho toužebně očekávaného v uvozovkách křesťanského atentátu proti muslimům. Předseda pražské muslimské obce Ukrajinec Leonid Kušnarenko vyzval k ozbrojování muslimů u nás v reakci na útok na mešity na Novém Zélandu. Tento na první pohled nelogický čin má evidentně zvýšit napětí ve společnosti. Svým muslimským souvěrcům dokonce nabídl pomoc při zařizování zbrojního průkazu. To je zjevně buď nesmysl, nebo existují nějaká zadní vrátka pro muslimy, která by umožňovala získat zbrojní průkaz bez náročných zkoušek. Jak by asi tak mohl Kušnarenko pomoci při získávání zbrojáku? Všech 500 otázek, které se musí uchazeč o zbrojní průkaz naučit, visí na internetu a stejně tak si každý může objednat desítky kurzů manipulace se zbraní, obsahující i nácvik střelby na střelnici. Zkoušky samotné jsou velmi přísné a probíhají už nějakou dobu pod kamerami, aby nebylo pochyb o tom, že uchazeč je absolvoval regulérně a osvědčení získal oprávněně. Podtitulek: Blíží se čas? Umí snad vrchní pražský muslim tyto zkoušky nějak obejít? Existuje cesta například pro sfalšování těchto dokumentů, nebo snad mají v policii muslimové pro tento případ svého člověka? Kušnarenko měl u nás údajně působit jako kriminalista a právník, takže tuto verzi úplně vyloučit nelze. Nebo šlo jen o předem naplánovanou provokaci, která nemá žádný reálný základ a chce pouze vytvořit podhoubí pro neklid v naší zemi, která dosud neměla s muslimy žádné větší problémy? Až na zásah v pražské mešitě u nás dosud k větším problémům nedošlo. Samozřejmě především proto, že muslimové si ještě nevytvořili dostatečné zázemí, což nyní nakupováním půdy, stavbou domů a v uvozovkách legálním přistěhovalectvím rychle dohánějí. Signalizuje snad Kušnarenko, že ten čas se již blíží? To nelze vyloučit. Nic na tom nemění ani prohlášení pražské muslimské obce, která se od svého předsedy distancovala s tím, že jde pouze o jeho soukromá vyjádření. Když odhlédneme od v uvozovkách práva muslimů lhát, v uvozovkách nevěřícím, tak soukromé to zase nebude. Kušnarenko měl blízké styky s bývalým pražským imámem Sámerem Šehadehem, kterého zastupoval jako právník v případu obvinění z podpory terorismu. Podtitulek: Schvalování atentátu. Tyto skutečnosti by měly znepokojovat šéfa policie i ministra vnitra Hamáčka. Místo toho oba propadli hysterii ze zcela jiných příčin. Důvodem je v uvozovkách schvalování atentátu, kvůli čemuž rozpoutali kampaň, při níž nelze nepomyslet na historické zkušenosti z časů Heydrichiády a tresty za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora. Jistě, červené vyhlášky se seznamy zatčených zatím ještě na ulicích nevisí, ale předseda ČSSD a místopředseda vlády nám oznámil. V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že policie České republiky se věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení. Jeho slova v zápětí potvrdil i policejní prezident Jan Švejdar. Žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti nebude policie tolerovat. Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen. Podtitulek: Video. Už tedy víme, co nesmíme. Nevíme však, zda se vůbec smíme dozvědět o vlastním útoku na dvě mešity v Christchurch na Novém Zélandu, které měly podle médií 50 obětí a 50 lidí utrpělo zranění. Atentátníkem byl Australan Brenton Tarrant, který ve svém manifestu, který před činem rozeslal médiím a politikům, označil muslimy a imigranty za vetřelce a sám sebe za rasistu. Jak vyplynulo z informací médií z povstaleckého Donbasu, je velmi pravděpodobné, že atentátník získal své válečné zkušenosti na Ukrajině po boku svých souvěrců z neonacistického praporu Azov, jehož symbol Černého slunce měl jako člen organizace Right Wing Resistance namalován na své zbrani. S tímto symbolem se nechal vidět i velký přítel bojovníků z praporu Azov, europoslanec Jaromír Štětina. Těžce vyzbrojený pak vstoupil nikoli pan Štětina, ale Brenton Tarrant s touto útočnou puškou AR-15 a dalšími zbraněmi do mešity Al-Nor a zahájil na přítomné muslimy palbu. Svůj útok přenášel kamerou na přilbě živě na Facebooku. Odtud bylo 17-minutové video následně provozovatelem staženo, k další střelbě došlo v islámském centru v Linwoodu. Na hojně sdílené video se rozpoutal hon, který sociální sítě již dlouho nezažili. Facebook oznámil, že během jednoho dne odstranil 1,5 milionu kopií videa z novozélandského masakru. I když původní video bylo za hodinu z Facebooku odstraněno a většina sociálních sítí ho zakázala, bylo opakovaně zveřejněno a zveřejňováno dalšími uživateli. Ostatně i Česká televize nám již dopředu oznámila, že video z etických důvodů neukáže, přestože z něho při zpravodajství výběrově čerpala. Z nějakých důvodů ti, kteří nebloudí po sociálních sítích, se s ním nemají seznámit, snad proto, že mnozí uživatelé internetu ho podrobili detailní analýze, ze které vyplynula řada nejasností. Mohlo být například o operaci pod falešnou vlajkou? Dopředu nelze vyloučit vůbec nic. Celek připomíná inscenované hrůzy, které měly pohnout světovým veřejným míněním a ospravedlnit dramatické kroky politiků k dalšímu omezení občanských svobod nebo zločinných válečných operací. Mluvím o videích, která známe třeba ze Sýrie při údajném chemickém útoku ve městě Duma, jež před rokem světu předložili Západem vytvořené a financované takzvané bílé přilby. Mělo jít o v uvozovkách důkaz zločinnosti syrského Asádova režimu. Právě ve chvíli, kdy USA poprvé oznámili úmysl o stažení svých jednotek. V tomto případě nám jej Česká televize, patrně také z etických důvodů, opakovaně v sestříhané podobě ukazovala. Ta videa byla podobně zjevně aranžovaná a jejich autoři se neubránili nezamýšleným v uvozovkách chybám, včetně předčasně vstávajících v uvozovkách mrtvých, kteří se již domnívali, že natáčení skončilo. Nicméně tou nejpodstatnější je určitě otázka, co bychom v podobných situacích měli promýšlet jako první. Qui bono? V čí prospěch? Podtitulek Napětí. Odpověď se nabízí. Je jasné, komu poslouží tento v uvozovkách křesťanský terorismus, jak je podivný atentát v mainstreamových médiích prezentován. Především povede k další snaze o omezení držení střelných zbraní. V Austrálii a na Novém Zélandu začalo další odzbrojování obyvatel téměř okamžitě. Nesmíme zapomínat ani na to, že Austrálie, která jako jedna z prvních zemí odmítla podepsat Marrakešskou úmluvu o povinném přijímání migrantů a její azylový systém, je jeden z nejtvrdších a nejefektivnějších na světě. Stojí právě před důležitými volbami. Austrálie tedy. Případ bílých extrémistů útočících na míru milovné muslimy může oslabovat vládnoucí protiimigrační koalici, kterou se budou snažit v květnových volbách proimigrační sociální demokraté porazit. Průzkumy jsou zatím velmi vyrovnané a každá taková událost, jakoby v uvozovkách atentát v mešitách na Novém Zélandu, může mít rozhodující význam. Obecně však míří ke zvýšení napětí a povzbuzuje k větší v uvozovkách aktivitě muslimy v zemích západu. Německá policie včera oznámila, že předešla dalšímu velkému teroristickému útoku, který připravovali naturalizovaní němečtí muslimové. Takových v uvozovkách odvetných operací nyní bez pochyby uvidíme mnohem více. Je výzva předsedy pražské muslimské obce k odzbrojování muslimů v naší zemi z podobného soudku? Ptá se autor článku, který vyšel Naproti proudu v pondělí, a tím autorem je pan Pavel Kopecký. Teď se podíváme na Novou republiku, na článek z dneška, který má titulek Vysoký ukrajinský zpravodajský činovník. To Ukrajina ukončila let MH17. Autorem článku je Paul Craig Roberts. Vysoký pracovník ukrajinské bezpečnostní služby SBU Vasilij Pozorov, který se v nedávných dnech uchýlil do Ruska, učinil dnes, to je 26. března, směrem k mezinárodním médiím prohlášení o tom, že to byla Ukrajina, která s cílem rozpoutat etnickou genocidu na Donbase zastavila 17. července 2014 let MH17 malajzijských aerolinií na trase z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Se snahou vyvolat propagační útok proti Rusku zavraždila Ukrajina 298 cestujících a posádku letadla malajzijských aerolinií. A špína, reprezentovaná západními médii a vládami, až do dnešního dne zadržovala tuto pravdu ve prospěch washingtonské protiruské propagandy. Vysoký činovník ukrajinské bezpečnostní služby prohlásil, že jeho první podezření proti Ukrajině vyvolala překvapivě rychlá reakce ukrajinského vedení na předmětnou událost, která naznačovala, že o celé záležitosti dopředu věděla. Možná si někteří z mých čtenářů vzpomenou, že jsem tehdy v červenci 2014 psal, že jasně zinscenované události a následná obvinění Rusů, co by jejich původců, se objeví vždy dlouho před jakýmkoliv jejich vyšetřováním. Vina Rusů je zkrátka vždy první na stole. Ale nebuďme tím překvapeni. Západní média a vlády nedělají přece nic jiného, než lžou a nikdy neřeknou pravdu. Vzpomeňte na Russiagate, na íránské a irácké atomové zbraně, na chemické zbraně použité Asádem na 11. září 2001, na ruskou invazi Ukrajiny, na zavraždění Johna a Boba Kennedyových, na otrávení Skripala, na snahu Madura vyhladovět vlastní lid. Je to nekonečná série lží a celý Západ není ničím jiným než továrnou na lži. Tolik Paul Craig Robert a já ještě jednou přečtu to základní sdělení, které zní: Vysoký pracovník ukrajinské bezpečnostní služby SBU Vasilij Pozorov, který se v nedávných dnech uchýlil do Ruska, učinil dnes, to jest 26. března, čili pro nás včera, směrem k mezinárodním médiím prohlášení o tom, že to byla Ukrajina, která s cílem rozpoutat etnickou genocidu na Donbase zastavila 17. července 2014 let MH17 malajzijských aerolinií na trase z Amsterdamu do Kuala Lumpur. a další článek z Nové republiky. Nebyl by mrtvý Guaido pro USA užitečnější? Článek napsal Jan Kubeša a vyšel dnes. USA nedosáhly svého cíle ohledně vojenské intervence více zemí do Venezuely. Na schůzce tzv. Skupiny Lima v Bogotě ostatní země toto řešení odmítly. USA sami nechtějí riskovat. Kolumbie nemá vojenskou kapacitu pro úspěšný útok na Venezuelu, protože její armáda má zkušenosti především s bojem proti gerilám, narkotrafikantům a paramilitaries, ale ne proti regulérní armádě. Přímý útok USA proti Venezuele by znamenal, že by se obyvatelstvo semklo s Madurem proti zahraniční intervenci a vzniklo by všeobecné partizánské hnutí, které by mohlo jednat společně s levicovými FARC a LEN z Kolumbie na teritoriu 2 milionů kilometrů čtverečních osídlených 78 miliony obyvatel. To by znamenalo druhý Vietnam, a to už blízko USA. Jednají tedy podle plánu zveřejněného bývalým velvyslancem USA ve Venezuele Williamem Brownfieldem, co nejvíce zničit život běžných Venezuelců, dosáhnout kolapsu země a otočit je proti současné vládě za účelem jejího svrhnutí a nastolení loutek sloužících USA. Takže pokračují další útoky proti této zemi na nejrůznějších úrovních. Před několika dny Venezuela utrpěla další elektromagnetický útok na centrum rozvodu elektrické energie ve vodní elektrárně Simón Bolívar, který zkomplikoval život na západě země. Vláda prezidenta Madura se snaží situaci řešit a musí zasahovat na několika frontách. Vzhledem k tomu, že USA zablokovali, de facto ukradli Venezuele cirka 30 miliard dolarů, roste spolupráce s Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi, které odmítají diktát USA. Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguez navštívila počátkem března Rusko a výsledkem jednání s Lavrovem a dalšími představiteli Ruska je více než 260 dohod uzavřených mezi oběma státy. A Rusko je plní v souladu s mezinárodními normami a úmluvami, viz způsob leteckých dodávek léků a podobně. Spolupráce probíhá i ve vojenské oblasti. Řada zahraničních novinářů, například americký Max Blumenthal, navštívila Venezuelu a publikovala řadu videí o skutečné situaci v zemi, o dobrém zásobování obchodů potravinami, které vyvracejí lži mainstreamu o zemi všeobecně trpící hladem. Venezuelská vláda dosáhla řady úspěchů v odkrývání podvratné teroristické činnosti proti zemi a jejím zákonným představitelům. Šéfem úřadu současného dočasného prezidenta Národního shromáždění Juana Guaido je právník Roberto Marrero, který je hlavní spojkou realizace teroristických útoků na venezuelském území. Podle záznamů telefonních hovorů mezi ním a Guaido je dokazatelné, že konspirovali za účelem financování teroristických útoků jako výběrové vraždy a útok na prezidentský palác a výcviku nájemných vrahů rekrutovaných ze zběhů z venezuelské armády v kolumbijské Kukutě 21. března. Vládní síly zničily jeho teroristickou buňku, která měla za využití nájemných odstřelovačů z Kolumbie a Střední Ameriky za cíl atentáty na vybrané politiky a útoky na obytné čtvrti, nemocnice a stanice metra, přičemž byl zabaven arzenál zbraní a velké množství peněz v zahraničních měnách. Bratranec Juana Guaidó, právník Juan Planchard, který pracoval pro ruskou naftařskou společnost Rosneft ve Venezuele, zabezpečoval finance pro hlavní teroristickou organizaci Estado Mayor Terrorista s účastí známého Leopoldo Lópeze, který je momentálně v domácím vězení a který je hlavním vůdcem ultrapravicové strany Voluntad Popular. Jejímž poslancem v Národním shromáždění je Guaidó. Planchard byl zatčen a očekávají se obvinění za vlastizradu, za zneužití své pozice právníka při plánování krádeže 1 miliardy dolarů pro tuto teroristickou organizaci a za účelem podpory sankcí ze strany USA vůči společnostem a bankám, které spolupracují s Venezuelou. Na videu přiznává osobní zapojení El Lópeze. Tato krádež se měla uskutečnit v souvislosti s operacemi rafinérie Refidomza, v závorce 51% akcií Dominikána, 49% akcií venezuelská PDVSA, která zpracovává venezuelskou ropu prostřednictvím programu Petrokarib vytvořeným Chávezem, nebo tedy Chávezem pro země Karibiku. Tato teroristická organizace působí proti Venezuele třemi způsoby. Za prvé, prostřednictvím masivní mezinárodní dezinformace za spolupráce hlavních mainstreamových médií, kdy je pak možné krást miliardy Venezuely v zahraničních bankách podle pokynů USA. Za druhé, vytváření a trénování jednotek nájemných vrahů a paramilitaries s epicentrem v Salvadoru. Kriminální organizace La Mara Salvatrucha asi, s využitím Los Contras z Nicaraguy, s aktivní dlouholetou účastí Eliota Abramse z pověření vlády USA. Bylo již také vytvořeno 7 osmičlenných skupin s účastí narkotrafikantů z Kolumbie za účelem ilegálního překročení hranic do Venezuely a provádění teroristických akcí proti zásobování elektřinou, vražd vybraných politiků a lidových vůdců a podobně. Byl již v této souvislosti zatčen Wilfrido de Jesus Torres alias El Neco, vůdce kolumbijské paramilitární organizace Los Rastrojos, který byl v minulých 7 letech hledán policií několika zemí za vraždy a pašování drog, a tato organizace i v Kolumbii je obžalována z řady vražd. El Neco se dostal do Venezuely 22. února, den před inscenovanou provokací na hranicích Kolumbie a Venezuely s podporou některých ultrapravicových politiků Kolumbie. Za třetí, Planchard sloužil také jako pračka peněz pro Guaidó a jedním z jeho úkolů bylo vytvořit systém manipulace peněz Venezuely, hlavně příjmů z ropy, a určených v rámci státního rozpočtu k nákupu léků a potravin nevyráběných ve Venezuele, aby byly ve spolupráci s bankovními organizacemi USA, Panamy, Dominikány nebo Evropy převedeny na účty, kterými bude manipulovat Guaidó. Britský fotograf Ellen Ginu a venezuelská filmařka Caroline Greatroll, žijící v Londýně, nyní měsíc natáčeli ve Venezuele dokumentární film o současné situaci a uvádějí, že Juan Guaidó je nejvíce nenáviděnou osobou v zemi. O úrovni El Lópeze a Juana Guaidó svědčí jejich konverzace z 23. února, kdy López navrhuje paní Tamara Sucho jako velvyslankyni v České republice. paní Tamaru, tedy Sucho, Sujo, Sucho asi, jako velvyslankyni v České republice a zároveň o ní říká, že je toxická. Guaidó mu přizvukuje, že tato paní je nesnesitelná. Takto se o ní vyjadřují samozvaný rádoby prezident Venezuely a jeho loutkovodič. Když o ní takto smýšlí, proč tuto paní navrhují na funkci velvyslankyně? Ministr Petříček a další představitelé České republiky, kteří neměli zábrany uznat Guaidó v rozporu se zněním venezuelské ústavy, by mohli či měli zvážit svá rozhodnutí nejen v této záležitosti. Guaidó zatím nebyl zatčen. Vláda postupuje podle ústavy a nyní je na řadě nejvyšší státní tribunál, aby byl Guaidó nejprve zbaven parlamentní imunity a pak přijdou na řadu další kroky. To také nedá USA záminku pro další fake news o diktátorském režimu. Naskýtá se otázka, jak dlouho bude Guaidó pro vládu USA užitečnější živý než mrtvý. A teď jedna dobrá zpráva, především pro Italy, o kterou se s námi podělila paní Monika Piloni, a sice v Itálii se stal zázrak. Od dubna bude levnější plyn o 9,9% a elektřina o 8,5%. Aleluja! Toto vyvěsila Monika na své zdi na Facebooku, takže gratulujeme Italům a už aby nějaké zázraky také se našly pro nás. Ale na to si asi budeme muset ještě počkat, protože potřebujeme také podobného zástupce, který se bude za nás bít jako lev a hlavně je potřeba, aby to tomu našemu zástupci někdo povolil, ono to není jen tak, domnívám se, že pan Salvini může provádět tyto kroky, protože ta společnost už byla hodně destabilizovaná v Itálii a globální elity potřebují lidi vystrašit, ale nepotřebují teď momentálně celosvětový chaos. Takže to jenom se tak na to dívám střízlivě, ale jinak samozřejmě Itálii držíme palce a Matteo Salvini skutečně dělá obrovskou, obrovskou práci pro svůj národ. Teď se podíváme na článek z časopisu Šifra, který vyšel dnes a je to velmi dobrý postřeh. Poslouchejte, přátelé. Článek Za všechny prachy. Česká média už druhý den informují o rozsáhlém zásahu policie proti organizovanému zločinu. Nenapsala ale kdy, kde, ani proč a nikdo nic neví. Titulek policie zasahuje na několika místech Česka, který od začátku týdne obíhá významná česká média, ještě nevěstil nic tak zvláštního. Po rozkliknutí se ale z článku vyklubala největší bizarnost, jakou jsem za dlouhou dobu viděl. To, co stálo v titulku, bylo totiž také to jediné, co se člověk při čtení dozvěděl. Nejdříve s tím přišla zpravodajská ČT24. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ podle informací ČT zasahují na několika místech Česka, včetně Prahy. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej zásah potvrdil a uvedl, že policisté provádějí úkony trestního řízení, další informace nezdělil. Uvedla veřejnoprávní stanice a nic dalšího neuvedla. Přesto tuto v uvozovkách kauzu přebrala i další média jako Novinky.cz. Obě média přidala, že zřejmě policisté prohledávají jednu advokátní kancelář. A groteska pokračovala. O zásahu informovala v úterý ráno ČT24 bez dalších podrobností. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej rovněž žádné detaily k zásahu nezdělil. Konstatoval pouze, že probíhají úkony trestního řízení, píšou Novinky. Jejich jedinou jakože informaci jim ale mluvčí popřel. Žádné prohlídky advokátní kanceláře neděláme, uvedl Ibehej. Co je to za klauny? Úžasný námět na článek, opravdu, čtenářské vzrušení roste na maximum. Aby byl text delší, jede se dál. Na více místech současně policisté z útvaru zasahovali i počátkem března. Tehdy přišli do pražského sídla firmy Kapsch a do bytu jejího ředitele do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V Brně, na radnici městské části Brno-Střed, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi nebo k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi v Prostějově. Stojí v článku na Novinkách, který je tak o něco delší než ten na ČT. V zápětí Novinky dodávají, nemělo by se jednat o kauzu veřejných zakázek v Brně. Super! Jediná zajímavá informace, kterou si lze vzít z článku založeného na policie zasahovala, nikdo neví proč a kde, je ta skutečnost, že kauzu dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To jsou ti frajeři s panem Ištvánem, kteří navzdory tomu, že jsou z Olomouce a vůbec jim to tedy místně nepříslušelo, dokázali v roce 2013 naběhnout s komandem na úřad vlády a vládu schodit. Načež se ukázalo, že se nic neukázalo a z bombastických prohlášení o tunách zlata a mafiánské chobotnici zbyla kabelka pro Milenku a ředitelku kabinetu premiéra Nečase Janu Naďovou a sledovačka Nečasovy bývalé manželky žárlivou sokyní. Je na obzoru další olomoucká taškařice? Sice o tom nic nevím, ale určitě by se o tom dalo něco napsat. Ach jo, povzdychl si v závěru svého článku pan Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra. No a teď se podíváme na něco méně úsměvného a rozhodně nepozitivního a tím je článek z dnešních Novinek s titulkem Ve Vídni zadrželi Iráčana, který se pokoušel vykolejit vlaky v Německu. Speciální jednotka Kobra zadržela v pondělí ve Vídni 42-letého Iráčana. Muže podezřívá z útoku na dva vysokorychlostní vlaky. V loni v říjnu se pokusil vykolejit vlak na trase mezi Norimberkem a Mnichovem. V prosinci položil ohromné betonové desky na koleje v Dortmundu, napsal server krone.at. Pouhou náhodou nepřišel nikdo o život a útoky se obešly jen s materiálními škodami. Iráčan získal v Rakousku status uprchlíka a v zemi žije podle serveru Krone 20 let. Je ženatý, má 5 dětí a pracuje u bezpečnostní agentury, která zajišťuje ochranu supermarketů a fotbalových stadionů. Studoval na Vídeňské technické univerzitě. Muž má být podle dosavadních poznatků vyšetřovatelů fanatickým zastáncem radikální organizace Islámský stát a nenávidí Spojené státy. Mohl by být členem početné teroristické buňky. Domnívají se vyšetřovatelé. Iráčan čelí obvinění z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, těžkého poškození věci s teroristickým motivem a členství v teroristické organizaci. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až doživotí. Muž se podle prokuratury přiznal, odmítá ale, že byl jeho motiv teroristický. Zadržený je podezřelý, že v loni v říjnu se podílel na natažení ocelového lana přes koleje, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky z Mnichova do Norimberku. Při průjezdu si strojvedoucí všiml velkého a podezřelého hluku. Po dojezdu na nádraží v Mnichově zjistil, že je lokomotiva poškozená. Vlak naštěstí překážku prorazil a nevyšel. vykolejil. Místo činu leží zhruba 25 kilometrů jižně od Norimberku a trať v daném úseku vede hned vedle dálnice A9. Železniční spojení mezi Norimberkem a Mnichovem je součástí nového vysokorychlostního koridoru mezi Mnichovem a Berlínem, který byl uveden do provozu teprve loni. Vlaky ICE na něm mohou dosahovat rychlosti až 300 km v hodině. Policie na místě nalezla výhrůžný dopis v arabštině a také grafity na mostě. Výhrůžky se týkaly dalších útoků, ale nebyly v něm uvedeny cíle atentátů. Ve druhém případě se Iráčan snažil loni v prosinci vykolejit vlak tím, že poškodil trakční vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlsruhe a Wilheide. Vyšetřovatelé ho spojují také s útokem z letošního února. Na koleje u Dortmundu měl položit velké betonové bloky. Vlak je prorazil. Cílem bylo usmrtit co nejvíce lidí, uvedli vyšetřovatelé. Tak a to je člověk, který žije v Rakousku, jak psali v článku, 20 let. Vážení přátelé, nic pěkného to nebylo. Na závěr dnešního plujeme proti, nicméně taková je realita. A já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám hodně sil, rozhodně se nevzdáváme, budeme dál proti všem těmto nepravostem bojovat, seč nám budou síly stačit a rozhodně zvítězíme. O tom jsem přesvědčená a doufám, že i vy. Takže neklesejme na mysli, zachovejme si zdravý optimismus a hlavně dělejme každý z nás všechno, proto všechno, co je v našich silách, aby k naplnění těch černých scénářů, které si napsali některé takzvané elity alias psychopati, kteří stojí v čele této planety a ještě ke všemu se ani neukazují, ještě ke všemu vládnou jaksi spoza opony. Takže abychom těmto černým scénářům, které oni pro nás napsali, zabránili. Mějte krásný večer a za chviličku John Perkins a zpověď lovce ekonomik.